Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke studiuar në librin e psalmeve dhe kemi nisur psalmin më të gjatë dhe kapitullin më të gjatë të gjithë Biblës, psalmin 119. Tema e këtij psalmi është lavdi për fjalën e Zotit. Mbërrim tani në psalmin më të gjatë dhe në kapitullin më të gjatë të Biblës. Ky psalm ka 176 vargje dhe çdo varg me përjashtim të dy vargjeve është një lavdërim për fjalën e Zotit. Të gjithë ne do të bëni mirë të fokusoheshim tek fjala e Zotit. Si besimtar, ne kemi nevojë ta vendosim theksin atje ku e vendos Perëndia. Në kohën tonë njerëzit theksojnë më shumë programet, metodat, ceremonitë dhe aktivitetet e kishës. Theksi ynë duhet të jetë në fjalën e Zotit, sepse ajo është e vetmja gjë që ai ka premtuar se do të bekoj. Ai nuk ka premtuar kurrë të më bekoj mua, ty apo aktivitetet tona. Ai ka premtuar që do të bekoj fjalën e tij. Dhe nëse ne jetojmë në bindje ndaj fjalës së Zotit, automatikisht jeta jonë është e bekuar. Disa studiues të Biblës mendojnë se numrat në Bibël kanë shumë rëndësi. Nuk dua të thellohem në këtë pikë, por më duket interesante që numri qelës në këtë psalm është 8, sepse për çdo gërm të alfabetit hebre gjenden 8 vargje. Numri 8 në shkrim duket se është numri i ringjalljes. Ditën e 8 Zoti ynë u ringjall nga të vdekurit. Ai vdiq në ditën e 7, që ishte dita e sabatit, dhe në ditën e 8, ditën e parë të javës, ai u ringjall. Shumë njerëz mendojnë se Zoti ka mbaruar punë me Izraelin, por kjo nuk është e vërtet. Ai nuk ka mbaruar akoma punë me ta. Apostulli Paul tha mjaft qartë tek Romakët kapitulli 11 dhe vargu i 15. Sepse në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, çdo të jetë ripranimi i tyre, përveç se kalimi prej vdekjes në jetë. Perëndia nuk ka mbaruar punë me Izraelin, ashtu siç Zoti Jezu Krisht u ngrit nga të vdekurit, këta njerëz do të kthehen si komb në periudhën e mijë vjeçarit. Perëndia në një mënyrë shumë të veçantë do të shpëtojë kombet. Me mira njerëz do të shpëtohen. Spurgeon e kishte zakon të thoshte: Perëndia do të fitojë. Do të ketë më shumë të shpëtuar se sa të humbur. Unë e besoj këtë me gjithë zemrën time. Edhe pse kur hedh syt rreth e rrotull shoh që asgjë nuk është duke ndodhur. Ky psalm ka pasur shumë rëndësi për besimtarët përgjatë viteve. Në fakt në këtë psalm të mrekullueshëm fjala e Zotit është përcaktuar me disa fjalë të ndryshme: fjalë, thënie, rrugë, dëshmi, gjykim, këshill, urdhërim, ligj, statut dhe besnikëri. Të gjitha këto emra janë përdorur për fjalën e Zotit. Sot do të vazhdojmë studimin ton nga vargu 69 dhe deri në fund të psalmit 119. Lexojmë pra vargjet 69 dhe 70. Kryelartët kanë trilluar kundër meje, por unë do të respektoj urdhërimet e tua me gjithë zemër. Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami, por unë kënaqem me ligjin tënd. Kritikët e Biblës mund të vdesin nga shqetësimet në zemër, por ne duhet të qëndrojmë të lidhur ngushtë me fjalën e Zotit. Ajo është e mrekullueshme për problemet e zemrës. Lexojmë vargun 73. Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajt. Më jep zjuarësi që të mund të mësoj urdhërimet e tua. Perëndia na ka bërë vetë. Ai e di saktësisht se për çfarë kemi nevojë. Një nga nevojat tona bazë është fjala e tij. Psalmisti flet për këtë. Kanë vënë re se disa prodhues automjetesh thonë: sa herë që makina jote ka nevojë për riparim, sillet tek ne. Ne kemi prodhuar dhe dim se si ta rregullojmë. Kjo mund të jetë një këshillë e mirë. Unë e di me siguri se ju keni nevojë ta çoni veten tek Zoti dhe fjala e tij. Ai ju ka bërë dhe e di se çfarë është e mirë për ju. Lexojmë vargun 83. Ndonë se jam bërë si një calik i ekspozuar në tym, nuk i kam harruar statutet e tua. Kjo i referohet padyshim një caliku vere të varur në një zjarr që mund ta nxinte, përcëllonte dhe plasariste calikun. Çfarë pamje për një person që duron për një kohë të gjatë një përsekutim të ashpër, por ai nuk i kishte harruar, sepse fjala e Zotit ishte ndihma e tij. Lexojmë vargun 89. Gjithnjë o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiej. Un kam predikuar mbi këtë varg shumë herë. Gjithnjë o Zot, Fjala jote është e qëndrueshme në qiej. Fjala e Zotit është në qiell. Atje ndodhet kopja origjinale. Unë besoj në frymëzimin e plot gojor të asaj kopjeje dhe mbaj një kopje të mirë të saj, pikërisht në duart e mia. Në fakt, ajo është e qëndrueshme në qiej. Qielli dhe toka mund të kalojnë, por fjala e Zotit nuk do të kalojë kurrë. Vargu i 7. O sa shumë e dua ligjin tënd. Ai është përsiatja ime gjithë ditën. Ai meditonte në fjalën e Zotit sepse e donte. Çdo ditë e donte akoma më shumë sepse meditonte në të. Tani do lexojmë poshtë në vargun 99. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime. Besoj se besimtarët e përulur që ulen në këmbët e Jezusit janë më të zotët në fjalë. Ata janë më të zotë se çdo person tjetër që mund të ketë një doktoraturë në atë fushë. Tani na jepet një varg që ju mund ta keni dëgjuar gjatë gjithkohës. Lexojmë vargun 105. Fjala jote është një llampë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Gjithsecili prej nesh duhet ta përdor fjalën e Zotit personalisht, praktikisht ndërsa ecim në shtegun e errët të kësaj bote. Tani sërish më lejoni t'ju përmend një varg nga kjo pjesë. Lexojmë vargun 113. Unë i urrej njerëzit që gënjejnë, por e dua ligjin tënd. Sa kohë shpenzoni duke lexuar gazetat, revistat, në krahasim me kohën që kaloni duke lexuar Biblën? Perëndia na thot, nëpërmjet psalmistit se ai i urren mendimet e kota. Nëse kaloni kohë në fjalën e Zotit, do të vi një ditë kur nuk do të jeni të interesuar më në gjepurat që publikohen andej këndej. Lexojmë vargu 126. Është koha, o Zot, që të veprosh. Ata kanë anuluar ligjin tënd. Kjo është një lutje e mirë për ta bërë edhe sot. Shpesh lutem, Zot, bota të ka harruar ty dhe fjalën tënde. Na ndihmo sot ta çojmë atë tek bota dhe ta bëjmë botën të ndërgjegjshme për fjalën tënde të gjallë. Më poshtë vargu 129 na thot: Porositë e tua janë të mrekullueshme, prandaj shpirti im i respekton. Ato janë plot me zbulesa të mahnitshme, urdhërime dhe premtime. Ashtu siç ka thënë edhe Spurgeon, Jezusi, fjala e përjetshme quhet i mrekullueshëm, dhe të gjitha fjalët e shqiptuara të Zotit janë të mrekullueshme në shkallën e tyre. Ata që i njohin më mirë, habiten më shumë. Lexojmë poshtë vargu 130. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Meqense bëj pjesë në këtë klasifikim, dua ta njoh fjalën e Zotit. Lexojmë vargu 137. Ti je i drejtë, o Zot, dhe dekretet e tua janë të drejta. Ne mund të prehemi në këtë të vërtetë, kur nuk shohim arsye për testimet dhe vuajtjet tona. Ne mund të jemi të sigurt për faktin që Perëndia është i drejtë dhe marrëveshjet e tij me ne janë të drejta. Lexojmë vargu 146. Unë bërtas me gjithë zemër, përgjigj mu, o Zot, dhe unë do të respektoj statutet e tua. Unë të kërkoj, shpëton dhe do të respektoj porositë e tua. Kur Perëndia të shpëton, ai dëshiron t'ju jap një ushqim të ri, një ushqim në fjalën e Zotit. Lexojmë vargu 154. Mbro çështjen time dhe më shpengo, më gjallëro sipas fjalës sate. Psalmisti thot, më gjallëro sipas fjalës sate. Fjala e Zotit është e vetmja që mund të na gjallëroj. Predikuesi i njohur Moody ka thënë se ringjallja tjetër më e madhe do të jetë një ringjallje e fjalës së Zotit. Shpresoj që kjo të jetë e vërtetë dhe të mund të shohim gjithnjë e me shumë interes për Biblën. Lexojmë vargu 161. Princat më përndjekin pa arsye, por zemra ime ka shumë frikë nga fjala jote. Psalmisti kishte më shumë respekt dhe frikë për fjalën e Zotit se sa për sunduesit e kësaj bote. Tani lexojmë vargun e 176. Unë po endem si një dele e humbur. Kërko shërbëtorin tënd, sepse unë nuk i harroj urdhërimet e tua. Për aq kohë sa fjala e Zotit është në zemrën tuaj, për aq kohë sa të keni një dëshirë të thellë brenda jush për të ardhur tek Zoti, bariu do të jetë duke ju kërkuar. Ai do t'ju vendos në shpatullat e tij dhe do t'ju kthejë sërish tek tufa. Psalmi 119 është një psalm i lavdishëm. Ai lavdëron fjalën e Zotit që është themeli i gjithë lirisë. Ai zbulon shpëtimtarin, Pra nëse biri do t'ju bëj të lirë, do t'i jeni me të vërtet të lirë. Fjala e Zotit do të sjellë liri në zemrën dhe jetën tënde. Në studimin që do të nisim në psalmi 120, do të studiojmë temën kushtet e gjalla të shtektarve. Kemi mbërritur kështu në një seri të re të librit të psalmeve. Një paket me 15 psalme, psalmi 120 deri 134. Secili prej tyre është quajtur kënga e shtektimeve në Biblën tonë. Martin Luteri e ka përkthyer këtë titull Psalmet shkall-shkall, këngët e korrit të lartë. Një tjetër studiues i njohur hebre e ka përkthyer Këngët e karvaneve të shtektarve ose Përgjatë marshit për t'u kthyer në shtëpi. Këto 15 psalme janë këngë udhëtimi dhe mendoj se ato janë përdorur në dy mënyra të ndryshme. Kur robërit u kthyen nga Babilonia, ata i kënduan këto psalme në rrugën e tyre për në Jeruzalem. I njëjti përdorimi i termit ngjitesh lart përdoret tek libri i Ezrës kapitulli 7 dhe vargu i 9, që thot: Ai e filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të 5, sepse dora mirëbërëse e Perëndis të ishte mbi të. Ky varg flet për ardhjën e Ezrës nga Babilonia në Jeruzalem. Gjithsesi, përdorimi më i zakonit këtyre psalmeve bëhej kur ata shkonin 3 herë në vit në Jeruzalem për të adhuruar, ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. Perëndia u kishte kërkuar meshkujve që të shkonin dhe kur shkonin atje, ata merrnin me vete edhe familjet e tyre. Ndërsa niseshin për në Jeruzalem nga të gjitha anët e botës së qytetëruar, ata këndonin këto psalme. Një ditë ishte një psalm, ditën tjetër një tjetër, dhe ndërkohë që afroheshin më afër dhe më lart, vazhdonin të këndonin derisa mbërrinin në psalmin e fundit, 134. Ata e këndonin këtë psalm kur qëndronin në shenjtoren e Zotit dhe i këndonin lavde atij. Kjo është arsyeja pse janë quajtur këngë ngjitëse ose këngë të karvanit të shtektarve. Ndoshta ju do të kujtohet që ne kemi një ngjarje të regjistruar nga Luka në jetën e Zotit Jezus, kur ai nuk e kishte filluar ende shërbesën e tij. Jezus ishte 12 vjeç dhe kishte shkuar në Jeruzalem për të festuar një nga festat me prindrit e tij. Një ditë para udhëtimit, të gjithë karvanet do të takoheshin në mënyrë që të shkonin së bashku në Jeruzalem. Ajo ishte një kohë miqësie dhe freskimi. Në atë kohë, ata flisnin për kohët e shkuara dhe i tregonin njëri tjetrit se si shkonin gjërat. Pastaj do të niseshin së bashku për në Jeruzalem duke kënduar këto psalme. Vendi ku takoheshin karvanët njihet ende edhe sot dhe ishte një ditë larg nga Jeruzalemi. Kur festa mbaroi, prindrit e Zotit Jezus morën vesh se ai mungonte. Atyre u deshje të ktheheshin në qytet dhe ta kërkonin atë. Ndoshta mund të pyesni nëse këto psalme përdoreshin në këtë mënyrë. Po, kjo është e vërtetë. Psalmi 122 dhe vargu 3 dhe 4 na jep këtë informacion. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit. Po këto këngë këndoheshin 3 herë në vit, në festën e Pashkës, në festën e Pentakostit dhe në festën e Kasolleve. Ndërsa ata udhëtonin drejt Jeruzalemit për të falënderuar Zotin, për ta adhuruar atë dhe për të ofruar sakrifica. Në këto 15 psalme ka një kuptim frymëror. Shumë autor kanë theksuar faktin se jeta është kështu. Ajo është një ngjitje. Ne vim tek Zoti si mëkatar që janë larg tij, të ndarë dhe në armiqsi me të. Ne vim tek ai për shpëtimin. Pasi vim për shpëtim, vazhdojmë me shenjtërimin, ndërkohë që rritemi në hirin dhe njohurinë e Krishtit. Kjo është një ngjitje e vazhdueshme. Ne duhet të ngjitemi në mënyrë frymërore. Miqtemi, unë dhe ti sot jemi shumë më larg saç ishim vitin e kaluar. Tani le të fillojmë këtë udhëtim me psalmin 120. Dhe në këtë psalm do të shohim shtektarin dhe do të zbulojmë se ku jeton ai. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e 7. Në ankthin tim i klitha Zotit dhe ai mu përgjigj. O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjuha mashtruese. Çfarë do të të japin ose çfarë do të të shtojnë, o gjuhë gënjeshtare? Shigjera të mpreta të njëtrimi me qymyr dëllinje. I mirë i unë që banoj në Meshek dhe që strehohem në çadrat e Kedarit. Te përgjat kam banuar me ata që e urrejnë paqen. Unë jam për paqen, ata për kundrazi. Kur unë flas, janë për luftën. Ky është një nga psalmet më të mrekullueshëm që kemi lexuar dhe është i lidhur me kohën aktuale, sidomos për kombin e Izraelit. Shtektari në këtë psalm thotë se banon në çadrat e Kedarit. Kush ishte me sheku? Ai ishte një nga bijtë e Jafetit, Zanafilla 10 vargu i 2. Na tregon se bijtë e Jafetit ishin Gomeri, Magogu, Madjani, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi. Nga bijtë e Jafetit dolën kombe pagane dhe Izraeli sot është i shpërndar midis paganëve në mbar botën. Ata banojnë në Meshek. Kedari ishte biri i Ismaelit. Ai u thotë kjo ndonjë gjë. Shtektari jetonte midis arabëve. Vini re se në vargun e dytë ai thërret: O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjuha mashtruese. Nuk duket sikur ai jeton në një lagje të mirë, apo jo? Njerëzit rreth tij kishin një gjuhë mashtruese. Njeriu që qëndronte përkohësisht në Meshek mashtrohej dhe gënjej. Unë nuk besoj se janë mashtruar, gënjur apo persekutuar më shumë njerëz se hebrejt. Ne dëgjojmë të flitet shumë për grupet minoritare sot dhe fakti interesant është se hebrejt kanë arritur të ndërtojnë rrugën e tyre midis gjithë kombeve dhe popujve të tjerë. Por megjithatë, ata janë kritikuar gjatë gjithë kohës. Antisemitizmi ka qenë mjaft i ashpër nëpër kohëra dhe megjithatë, hebrejt kanë qenë në gjendje të mbijetojnë. Hebrejt janë një grup minoritar midis paganëve dhe midis popujve të botës. Ata kanë jetuar në vendin e thashethemeve, zënkave, tensioneve, problemeve, barrave dhe persekutimit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ne. Ky shtektar, jo vetëm që kishte jetuar midis njerëzve me gjumë mashtruese, por edhe në një botë lufte. Tepërgjat kanë banuar me ata që e urrejnë paqen. Unë jam për paqen, ata përkundrazi kur flas, janë për luftën. Kjo është mjaft aktuale, apo jo? Është për t'u habitur që kritiket e lartë, të cilve u pëlqen t'i japin një datë më të vonshme shkrimit, nuk kanë sugjeruar që ky psalm është shkruar në shekullin e tanishëm. Ky psalm përshkruan gjendjen aktuale të hebrejve. Tani ka ardhur koha që ai të paketoj problemet e tij në çantën e tij të vjetër dhe të niset drejt Jeruzalemit. Gjithsesi, shtektari e lë barrën e tij në shtëpi. Ai e lë Meshekun dhe Kedarin e tij dhe niset për në Jeruzalem për ta adhuruar Zotin. Jeruzalemi është qyteti i paqes. Sot nuk është kështu. Ai është një vend mjaft i rrezikshëm për të jetuar. Por në kohën e shtektarit ishte ndryshe. Në të ardhmen do të jetë gjithashtu ndryshe. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar dhe studimin që kishim përgatitur për ditën e sotme. Në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë studimin tonë në psalmin 121. Do studiojmë shtektari shikon kodrat e Judes. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.